Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការធ្លាក់យន្តហោះរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
Welcome to the Voice of America in Khmer.
មន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាមូឡាអូម៉ាមេដឹកនាំតាលីបានស្លាប់តាំងពីឆ្នាំ2013ទួរគីទម្លាក់គ្រាប់បាយទៅលើទីតាំងរបស់ពួកឧទាមខឺសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាសេណារ៉ូហ្សេតចៅសង្កាត់រងទី2នៃសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងអំពីការរើសអើងនយោបាយនិងអំពីផលវិជ្ជមាននៃវប្បធម៌សន្តិនិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងទូតធានិយមចំពោះការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជិនលោកពូជិនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានហោះឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយឆ្នាំមុនម៉ាឡេស៊ីហុនឡង់អូស្ត្រាលីអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសបែលហ្សិកបានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់តុលាការបែបនេះហើយម៉ាឡេស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចនោះអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំង5មានវត្តមាននៅឯជំនួបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកម៉ាក្រកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសហុនឡង់បានធ្វើការអំពាវនាវជាបន្ទាន់ដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធកុំឲ្យបោះឆ្នោតវេតូប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះការិយាល័យរបស់លោករដ្ឋបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើប្រព័ន្ធ website របស់រដ្ឋាភិបាលហូឡង់ថាលោកបានទូរស័ព្ទប្រធានាធិបតីពូទីនមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដើម្បីបង្កើតតុលាការអន្តរជាតិនៅក្នុងការសន្ទនាបើកចំហនឹងលំអិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់បានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ទោសពួកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះមហន្តរាយនៃការធ្លាក់យន្តហោះធុន MH17 នៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាខ្លួនចង់រងចាំការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់អន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយប្រទេសហូឡង់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយយន្តហោះនោះពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាមូឡាអូម៉ាមេដឹកនាំតាលីបានដែលមិនសេពគប់អ្នកណានោះបានស្លាប់ហើយហើយថាជននោះបានស្លាប់កាលពី2ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកអាប់ដុលហាស៊ីបសេឌីគីអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ដ៏សំខាន់របស់អាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាជននោះបានឈឺជាទម្ងន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងការាជីហើយបានស្លាប់ដោយការមន្ទិលសង្ស័យលោកមិនបានពន្យល់ពីភាពមន្ទិលសង្ស័យនៃការស្លាប់នោះឬនិយាយថាតើទីភ្នាក់ងាររបស់លោកមានព័ត៌មានអំពីជោគវាសនារបស់អូបាម៉ាសំទោសអូម៉ាយូប៉ុន្មានហើយទេការិយាល័យប្រធានាធិបតីអាសាហ្កានី ក៏បាននិយាយដែរថាអូម៉ាបានស្លាប់នៅឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែពួកតាលីបានបានអះអាងថាតាលីអូម៉ានៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេតវិមានបាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍ពីការស្លាប់របស់អូម៉ាទំនងជាទុកចិត្តបានហើយថាពួកអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពនៃការស្លាប់របស់ជននោះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើហេតុអ្វីបានជាព័ត៌មាននៃការស្លាប់របស់អូម៉ាទើបតែលេចចេញនៅពេលឥឡូវនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតពីការស្លាប់របស់ជននោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកយន្តហោះចម្បាំងទួរគីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធខឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងជើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីទួរគីរីសេបតាយិតអេដូហ្គានបាននិយាយថាទួរគីមិនអាចបន្តការខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពជាមួយពួកខឺតតទៅទៀតបានការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីអាម៉េតដាវូដទូគ្លូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទួរគីបានវាយប្រហារកន្លែងចុកពួនឃ្លាំងអាវុធនិងរូងភ្នំនៅក្នុងតំបន់ចំនួន6នេះជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីទួរគីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារការពីសប្តាហ៍មុនប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឧទាមខឺតនិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសេរីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះថាជាការរៀលដាលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទៅលើបូរណភាពទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាវីតទូគ្លូបានហៅការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចខឺតស៍និងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាការវាយប្រហារប្រឆាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីប្រធានាធិបតី Hassan Sheikh Mohamud បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតមនុស្សម្នាក់សញ្ញាឆ្នោតមួយសញ្ញានឹងមិនអាចធ្វើទៅបាននៅក្រោមកលៈទេសៈបែបនេះទេលោកបាននិយាយទៀតថាការបោះឆ្នោតនៅពេលកើតមានឡើងអាចមានទង់ទ្រាយផ្សេងផ្សេងលោកនិយាយថាវាជាគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមនុស្សម្នាក់ៗមានលទ្ធភាពធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមានគម្លាតយ៉ាងខ្លាំងរវាងទីកន្លែងបោះឆ្នោតនៅទីនេះនិងទីកន្លែងបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតយើងមិនដែរនិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចធ្វើបាននោះទេយូរ៉ាទុនណែលជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការផ្លូវក្រោមសមុទ្ររវាងប្រទេសបារាំងនិងអង់គ្លេសនិយាយថាខ្លួនបានរារាំងជនចំណាក់ស្រុកជាង 37,000 នាក់ដែលបានព្យាយាមឆ្លងកាត់ខុសច្បាប់ពីតំបន់អឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកក្រុមហ៊ុន Eurotunnel បានប្រកាសការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះដោយនិយាយថាបារាំងនិងអង់គ្លេសចាំបាច់ធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុន Eurotunnel ដោះស្រាយការកើនឡើងនៃជនចំណាក់ស្រុកដល់ច្រើនចូលទៅក្នុងតំបន់នោះការប្រកាសកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការកត់ត្រាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍រយៈពេល2យប់ដែលព្យាយាមចូលផ្លូវក្រោមសមុទ្រពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាក្នុងអំឡុងពេលនៃប្រមាណម៉ោងនៅពេលយប់ពួកគេបានរាប់ជនចំណាក់ស្រុក1500នាក់ដែលបានព្យាយាមចូលក្នុងផ្លូវក្រោមសមុទ្រ Eurotunnel ក្នុងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ប្រទេសអង់គ្លេស
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការរើសអើងនយោបាយនៅតែកើតមានឡើងដដែលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែវប្បធម៌សន្តានាដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែអនុវត្តបានជួយសម្រួលដល់ការងាររបស់ថ្នាក់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបានមួយចំនួនដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាសិនរ៉ូសេតចៅសង្កាត់រងទី2នៃសង្កាត់អូចាខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញា
ចាសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើកញ្ញាអាចប្រាប់បានទេថានៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ជាតិហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងការគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាការចូលរួមនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងនាមនាងខ្ញុំដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីថ្នាក់ដឹកនាំចរណាស្ត្រីមានទាំងចរណាស្ត្រីនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងក៏ដូចជាចរណាស្ត្រីនៅឯថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងស្រុកក្នុងនោះក៏មានលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលបាត់ដំបងដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរដែលចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយ
បាទខ្ញុំឃើញតាម Facebook ឃើញកញ្ញាដូចជាតែមីញឹកនៅក្នុងការចោះជួយធរៈបងប្អូននៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងតើទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាក្នុងនាមនាងខ្ញុំដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យនាងខ្ញុំមានតួនាទីនិងបេសកកម្មបម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះនាងខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារ2ដែលសំខាន់កិច្ចការងារទី1គឺធ្វើការនៅក្នុងឃុំសង្កាត់កិច្ចការទី2គឺជួយចោះជួយប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់អូចាដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតហើយការជួយនោះគឺនាងខ្ញុំតែងតែបានជំនួយមនុស្សធម៌របស់បងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅឯក្រៅប្រទេសគឺមានប្រទេសជាច្រើនដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់នាងខ្ញុំក្នុងនាមដែលជាចៅសង្កាត់រងទីពីក៏ដូចជាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរបានចែករំលែកនៅវប្បធម៌ទៅដល់លោកតាលោកយាយនៅឯថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរ
បញ្ជាក់ពីដូចថាការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺចោះខាងថ្នាក់ជាតិវិញតើគេដូចថាធ្វើបរិភាកឬក៏ផ្ដល់ថវិកាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអតិភិបនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងបាទ
ចាសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិបើយើងនិយាយពីរដ្ឋាភិបាលគឺពុំមានដែលបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដែលចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយក៏ដូចជាស្ត្រីដែលបានជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទេដោយឡែកការជួយទីផ្សារយើងឃើញថាមានការរើសអើងប្រកាន់និន្នាគណៈបកនយោបាយបើស្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយទៅដល់ស្ត្រីនៅឯថ្នាក់មូលដ្ឋានទេតែបើស្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគេតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងអញ្ចឹងការជួយរបស់ថ្នាក់ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលមានការរើសអើងនិងមានការប្រកាន់និន្នាការគណៈបកនយោបាយ
អញ្ចឹងបានន័យថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលខាងគណៈបករបស់កញ្ញាហ្នឹងលើកឡើងថាយល់ថាដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីគម្រោងបែបអញ្ចឹង
គម្រោងក្នុងនាមដែលនាងខ្ញុំធ្វើក្នុងនាមជាចៅសង្កាត់រងទី2ហើយមិនថាចំពោះតែនៅក្នុងសង្កាត់អូចាទេនាងខ្ញុំតែងតែធ្វើនៅតាមឃុំនៅតាមស្រុកផ្សេងៗដែលនាងខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានក្នុងនោះក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំពីព្រោះគោលនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដើរទៅលំនាំប្រជាធិបតេយ្យគឺឲ្យយុវជនដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមជួយមនុស្សធម៌គឺតែងតែលើកទឹកចិត្តហើយក្នុងនោះទីសោក៏យើងឃើញមានបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសតែងតែជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរផងដែរ
បាទមុននឹងទីកញ្ញាលើកឡើងអំពីដោយថាការរើសអើងនៅក្នុងនយោបាយដូច្នេះតើមានដោយថាការជួបបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការតាក់ទាញឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយជាពិសេសស្ត្រីក្មេងៗដូចជាកញ្ញាអញ្ចឹងបាទ
ចាកត្តាប្រឈមដែលយើងឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងដែលជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនោះគឺមានការរើសអើងទៅដល់ស្ត្រីជាពិសេសគឺស្ត្រីវ័យក្មេងស្ត្រីវ័យក្មេងជាទូទៅនៅពេលដែលគាត់ចង់ចូលឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីគណៈបកនយោបាយទេដោយឡែកយើងឃើញថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនេះគឺបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីឲ្យយុវជនហក់ចូលរួមក្នុងការប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយហើយជំរុញឲ្យយុវជនទាំងនោះក្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយគឺនៅក្នុងសង្កាត់អូចាខ្ញុំសង្កាត់អូចាគឺជាសង្កាត់មួយដែលនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងតែមានក្មេងវ័យជាយុវជនហើយជាស្ត្រីទៅទៀតនោះក្រោយពីបានចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកថែមទៀត
ប៉ុន្តែគាត់មានដូចថាត្រូវការការហ្វឹកហ្វឺនយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដូចកញ្ញាដូចមានដូចថាវោហាសាស្ត្រក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតចោះអ្នកដទៃទៀតតែគាត់មានដូចថាធម្មជាតិសមត្ថភាពពីធម្មជាតិអញ្ចឹងឬក៏គាត់ត្រូវការការហ្វឹកហ្វឺនយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
យើងឃើញថានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់យុវជនដែលគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនហើយការចូលរួមនោះគឺយើងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ជំរុញពួកគាត់ឲ្យគាត់កាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងការចូលរួមវិស័យនយោបាយ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យ កញ្ញាបញ្ជាក់អំពីដែលថាឃើញឥឡូវនេះឃើញនៅថ្នាក់ជាតិមានការធ្វើនយោបាយគេហៅថាវប្បធម៌សន្តិនិកដូច្នេះតើវប្បធម៌សន្តិនិកដែលនៅមាននៅថ្នាក់ជាតិហ្នឹងអាចជួយជាអធិពលយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះថ្នាក់មូលដ្ឋានជាពិសេសទៅលើការអភិវឌ្ឍជាពិសេសទៅលើការលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយ
ចាអឺក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែរដោយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលមកពីគណៈបកកណ្ណាចនិងគណៈបកជំទាស់ដែលសម្លេងភៀតតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានប្រកាន់យកនៅវប្បធម៌សន្តិនិកដែលជាវប្បធម៌អហិង្សាអញ្ចឹងវប្បធម៌សន្តិនិកនេះបានជះឥទ្ធិពលទៅដល់មូលដ្ឋានគឺឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺអាចនិយាយគ្នាបានអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នាបានហើយពីមុនខ្ញុំលើកថយក្រោយបន្តិចពីមុននៅពេលដែលគណៈបកជំទាស់ទៅធ្វើសកម្មភាពបដោះបដាប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកចំណេះដឹងគឺតែងតែមានការរាំងស្ទះពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំតែក្រោយពីមានវប្បធម៌សន្តិនិកថ្មីថ្មីនេះគឺធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងមានភាពទៅរលូនទោះបីវាមិនអើយធំដុំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានការសហការគ្នាល្អបើពីមុនមានការគំរាមកំហែងតែឥឡូវនេះយ៉ាកុំសុយក៏មានមេភូមិចូលរួមមកស្ដាប់នៅសានិនយោបាយរបស់យើងដែរ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងទស្សនៈធនិយមចំពោះការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយចំនួន11នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរខណៈដែលក្រុមមេធាវីតំណាងឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងនោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីឲ្យច្រានចោលការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងភាពទុតិធនិយមចំពោះការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីសម្រួលដល់ការដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយចំនួន11រូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរខណៈដែលក្រុមមេធាវីកំពុងដុតដៃដុតជើងបើកយុទ្ធនាការតស៊ូខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជួយជន់ជាប់ពន្ធនាគារទាំងនេះការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយទៅលើភាពមិនអាចទៅរួចនៃការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិកសម្រាប់ជួយមន្ត្រីនិងសកម្មជននយោបាយរបស់បកប្រឆាំងទាំង11អ្នកនេះកើតមានឡើងក្រោយពីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់ប្រកាសថាវប្បធម៌សន្តិនិកអាចជាច្រកទី3ដែលអាចជួយមន្ត្រីនិងសកម្មជននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង11អ្នកនេះបន្ថែមលើយុទ្ធនាការផ្លូវច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយចុះនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយបានបញ្យល់ថាវប្បធម៌សន្តិនិកនេះមិនអាចប្រើជាជំនួយដើម្បីដោះលែងអ្នកទាំង11អ្នកនោះទេប្រសិនជាគ្មានការដោះដូរផ្នែកនយោបាយណាមួយ
តាមពិតវប្បធម៌សន្តិនិកជួយបានទាល់តែខ្លាយទៅជាវប្បធម៌ដោះដូរបានន័យថាក្នុងករណីដោះដូរដោះលែងអ្នក11អ្នកហ្នឹងតើតើគណៈបក្សប្រជាជាតិសុខចិត្តដោះដូររឿងអីផ្សេងហើយបើតាមខ្ញុំនិយាយគឺទាល់តែឈប់បដកម្មឬមួយក៏ធ្វើតោះថាខ្លាំងទៅលើរឿងពួកឯង
លោកបន្តថាវប្បធម៌ដោះដូរនេះអាចបង្កបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ច្រើនទៀតដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រ7រូបផ្សេងទៀតនៅជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញានៅឡើយហើយថាវប្បធម៌ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះងាយនឹងប្រេះស្រាំនៅគ្រាដែលតុលាការមិនទាន់អាចការពារឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនឯងបាននៅឡើយ
រឿងក្នុងស្រុកខ្មែររឿងប្រេះស្រាំព្រោះអីដោយសារយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធ តឡាការយើងទុកចិត្តបានហើយដែលថាអញ្ចឹងហើយមិនរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងប្រសាមងាយស្រួលក្នុងការមានបញ្ហាខ្លាំង
តឡាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន11នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងហឹង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីឆ្នាំ2014មន្ត្រីនិងសកម្មជនទាំង11នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ទោសនោះរួមមានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកមីកសវណ្ណារាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរនិងលោកអឿនរិទ្ធផងដែរដែលត្រូវតុលាការចោទថាបានបង្កឲ្យមានហិង្សាធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើការសន្តិសុខរបួសជាច្រើនអ្នកក្នុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នាដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅវិញទៅមករវាងក្រុមសន្តិសុខនិងក្រុមបាតុករកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមយល់ឃើញថាការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយដើម្បីដោះលែងជនទាំងនោះអាចកើតមានតាមរយៈវប្បធម៌សន្តានាប្រសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈប់យកឈើមកចាក់ដំបៅចាស់ដូចជាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមជាដើម
ខ្ញុំមើលទៅវប្បធម៌សន្តានានឹងវាគ្រាន់តែជាល្បិចនយោបាយមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលទេអ្វីដែលចង់ដោះលែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចតែសំម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈប់កកូកកាយបង្ខាញភាពជាក់ស្ដែងរឿងការរំលោភព្រំដែនរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមអីហ្នឹងវាច្បាស់ជាមានការសម្របសម្រួលការដោះលែងហើយ
លោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013នឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យច្រើនបន្តទៀតប្រសិនជាគណៈបកប្រឆាំងនេះនៅបន្តប្រើវប្បធម៌សន្តានាដែលជាឧបករណ៍របស់បកកាន់អំណាចប្រើសម្រាប់បន្ថយការរិះគន់លោកបានប្រដូចវប្បធម៌នេះទៅនឹងលបាយនយោបាយដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់គណៈបកជំទាស
់លបាយនឹងអាចបន្តលេងរហូតដល់ឆ្នាំ2017-2018ហើយលបាយនេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គណៈបកប្រឆាំងទៅទៀតដោយសារអីគឺនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតជាតិដែលត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏រៀបចំថ្មីនឹងមាត្រាទី162បទល្មើសរបស់ពលជនខ្ពស់របស់គណៈបកជាបទល្មើសរបស់គណៈបកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនោះចូលឈ្មោះហើយអាចរំលាយគណៈបកនោះចោលអត់ខុសពីគណៈបកថៃរៈថៃរបស់ថាក់ស៊ីនដែលក្រុមឧស្សាហកម្មនោះថៃរំលាយចោលមុនបោះឆ្នោតទេហើយថាក់ស៊ីនរត់ទៅបកកើតគណៈបកព្រោះថៃ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតំណែងតំណងជាមួយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីចរចារកការដោះលែងជនជាប់ឃុំទាំង11នាក់នេះលោកបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌សន្តានានិងបង្កហានិភ័យដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេដោយលោកបានបន្ថែមថាការគាំទ្រពីមហាជនខ្មែរមកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តកើនឡើងផងដែរ
ខ្ញុំមិនគិតជាងទេទីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋលោកបានទទួលព័ត៌មានលឿនរហ័សណានៅពេលណាដែលធ្វើទង្វើអវិជ្ជមានឬក៏ទង្វើមួយមិនស្របពេលនោះប្រជាប្រដ្ឋរត់ទៅកលទូកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះសង្គ្រោះជាតិកាន់តែទទួលបានការគាំទ្ររ
ីឯលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យ VOA ដឹងថាវប្បធម៌សន្តិនិននេះមិនអាចជួយឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីនិងសកម្មជនទាំង11នាក់នេះទេដោយឡែកក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំង11នាក់នេះបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីស្នើសុំឲ្យសាលាឧទ្ធរកាត់ក្តីឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់ពួកគេទាំង11នាក់នេះមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសកុបកម្មទេលោកជួងជួងងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនចំនួន5នាក់ក្នុងចំណោម11នាក់មានប្រសាសន៍ថាលោកបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរការពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីស្នើឲ្យតុលាការសាលាឧទ្ធរច្រានចោលការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកថាពុំមានជំនឿច្រើនថាសាលាឧទ្ធរអាចច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះបានទេ
ចំពោះជំនឿជាទូទៅមិនជាជំនឿប្រមាណនេះពីព្រោះតុលាការស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែយើងអត់មានជំរឿនយើងត្រូវតែខំជាយានតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលយើងអាចធ្វើបាន
ការផ្ដន់ទាទោសនេះកើតឡើងដោយគ្មានវត្តមានរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យ10រូបក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត11នាក់នោះនៅក្នុងសវនកម្មនោះទេរឿងនេះត្រូវក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់និយាយថាតុលាការគួរតែពន្យារពេលសវនកម្មការដាក់ទោសទណ្ឌនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានការពុះកញ្ជ្រោលរឿងជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងវៀតណាមអំពីបញ្ហារំលោភព្រំដែនដែលក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាសម្ពាធនយោបាយមួយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីឧបសគ្គរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមដោយមានលោកសៀនពេងសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងនិងលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលសៀមរាបជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណតុលាការសន្តិសុខនៃប្រទេសយូដានីបានកាត់ទោសការពីថ្ងៃពុធឬចុងចោត8អ្នកនៅក្នុងការចោតប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការមានរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ដោយកងជីវពលរបស់ក្រុមហេសបាឡាលនៃប្រទេសលីបង់ដើម្បីវាយប្រហារកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសយូដានីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីកាពីក្តីមេធាវីហ្វាវ៉ាអាល់ប៊ូគូនិងហ្វាដេលអាល់ហ្គ្លាប់បាននិយាយថាមេដឹកនាំយ៉ូដានីដែលបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការតាក់ទិនជាមួយក្រុមហេសបាឡាបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំមនុស្សម្នាក់នៅភៀកខាងលិចនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងគាំទ្រក្រុមអ៊ីស្លាមបានត្រូវតុលាការបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនដោយគ្មានការប្រាក់ដោយគ្មានប្រាក់ធានានៅកៅការឃុំឃាំងដើម្បីរងចាំសវនាការនៅថ្ងៃសុក្រអារ៉ាហ្វាត់ណាហ្គីបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុងបាហ្វាឡូកាលពីថ្ងៃពុធប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយឆ្មក់នៅផ្ទះរបស់ជននោះជិតទីក្រុងឡាកាវ៉ាណាលោកវីលៀមហូជុលមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបុរសអាយុ44ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើដំណើរពីរដងទៅកាន់ប្រទេសទួគីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលមានគោលបំណងចូលរួមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកនិយាយទៀតថាណាគីបានទិញសម្ភារៈយោធារួមមានវ៉ែនតាសម្រាប់ពាក់មើលនៅពេលយប់ផងដែរលោក John Banner ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកគាំទ្រការជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅទៅកាន់បរទេសហើយនឹងលុបចោលការហាមឃាត់នាំប្រេងចេញអស់រយៈពេល1ទសវត្សរ៍នោះសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអូហាយូបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងបង្កើតការងាររាប់លានហើយនឹងបង្កើតគោលនយោបាយធម៌ពលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សតវត្សទី21នេះពលរដ្ឋរបស់ពិភពលោកត្រូវគេរំពឹងនឹងកើនឡើងទៅដល់8500លាននាក់នៅឆ្នាំ2030ហើយនឹងចំនួន9700លាននាក់នៅឆ្នាំ2050នេះតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងមាន11200លាននាក់នៅលើផែនដីនេះនៅចុងសតវត្សទី21នេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងខណៈនោះដែរពលរដ្ឋឥណ្ឌានឹងមានចំនួនលើសប្រជាពលរដ្ឋចិននៅឆ្នាំ2022យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton និយាយថាលោកស្រីនឹងអំពាវនាវឲ្យលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងប្រទេសគុយបានៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃសុក្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.